Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 2. maj, vijesti dana. 2. maj se obilježava kao dan odbrane Sarajeva i očuvanja Bosne i Hercegovine.
Iznenadno garantiranje, pune ulice maršala Tita, neočekivan napad samih građana, napad na poštu, na glavne telekomunikacije.
Jedno lice zadobilo teže, a ostala dvojica lakše tjelesne povrede, epilog tuče u kazneno-popravnom zavodu Zenica.
Dežurni kantonalni tužitelj je izašao na lice mjesta i obavio uviđaj, te se trenutno tvrđuju sve činjenice i okolnosti koje su dovele do ovoga slučaja.
80-godišnja nepokretna žena smrtno stradala jutros u požaru u svom stanu u Sarajevskom naselju Alipašino polje. Srpska pravoslavna crkva Sveti Savan na Manhattanu izgorjela u požaru koji je izbio samo nekoliko sati nakon što su vjernici u njoj prisustvovali vaskršnjoj liturgiji. Nekoliko ljudi povrijeđeno je i kada je požar zahvatio Makedonsku pravoslavnu crkvu u Sidneju. U Srbiji danas na snazi predizborna tišina zbog ponovljenog glasanja na 15 biračkih mjesta u okviru vanrednih parlamentarnih izbora koje će biti organizovana u srijedu 4. maja. Novi vazdušni napad izvedeni rano jutros na sirijski grad Alep, iako je državni sekretar Sjedinjenih Država John Kerry stigao u Ženevu u pokušajima da očuva narušeni prekid vatre koji je pred kolapsom u Siriji. Turska vojska gađala je artiljerijom iz bespilotnih letilica položaje takozvane Islamske države u Siriji i u tim napadima ubijeno je 63 militanta, navodi agencija Anadolia. Najmanje 6 ljudi poginulo u požarima koji su zahvatili šume u sjevernoj indijskoj državi na Himalajima. Tijela dvojice američkih planinara pronađena su na glečeru na Himalajima 16 godina nakon što su nestali uslijed udara lavine. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme, prije podne kiša se očekuje u većini područja.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
2. maj se obilježava kao dan odbrane Sarajeva i očuvanja Bosne i Hercegovine. Na ovaj dan prije 24 godine specijalne jedinice tadašnje jugoslovenske vojske pokušale su zauzeti zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine, a borba se vodila 150 metara dalje na Skenderiji. Ovaj datum ostaće upamćen i kao početak opsade grada koja je trajala 1460 dana. Tim povodom delegacija kantona Sarajevo danas je položila cvijeće na šehidskom mezarju Kovači. Aida Đugum.
Prije 24 godine na Skenderiji, 150 metara od zgrade predsjedništva BiH, dogodila se prva bitka za odbranu Sarajeva. Tog dana su pripadnici bivše Jugoslovenske narodne armije i paravojnih formacija osujećeni u pokušaju da zauzmu zgradu predsjedništva BiH. Plan je bio da se zauzmu i eliminišu tadašnje državno rukovodstvo s Alijom Izetbegovićem na čelu. Pucnjava je trajala više sati, a zadatak je trebao da bude izvršen uz pomoć tenkova, transportera i uz artiljerijsku podršku. Svu tu silu zadržali su malobrojni i slabo naoružani borci. Jedan od direktnih učesnika u borbi tog 2. maja je i Dževad Topić Topa.
70-80% ljudi, ti koji je stalo u odbranu, faktički nisu služili vojni rok, a kamoli da su znali da rukuju. Ali eto, opet se u samom vodu smo se snalazili i oduprli smo se znatno jačem neprijatelju, jer JNA je bila četvrta sila u Europi.
Koliko je haotično bilo u gradu pokazuju slike tramvaja u plamenu koje su obišle svijet, a tog dana zapaljena je izgorjela zgrada glavne pošte u Sarajevu. Muharem Fišo, ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo, danas na šehidskom mezarju Kovači je rekao:
iznenadno garantiranje, pune ulice maršala Tita, neočekivan napad samih građana, napad na poštu, na glavne telekomunikacije.
Isto dana zarobljen je i tadašnji predsjednik predsjedništva BiH Alija Izetbegović, koji se vraćao sa pregovora iz Lisabona. Njega je na sarajevskom aerodromu zarobila JNA, a potom je odvezen u Lukavicu. U centru grada član predsjedništva Fikret Abdić bio je spreman da preuzme ulogu prvog čovjeka države. Predsjednik Izetbegović je dan kasnije razmijenjen u Dobrovoljačkoj ulici. Član ratnog predsjedništva BiH Stjepan Kljujić kaže:
2. maja obranjena Bosna iznutra, jer je bilo mnogo onih koji su prodali državu Bosnu i Hercegovinu i zato je uspjeh onih koji se branili mnogo veći.
2. maj 1992. godine ostaće zapamćen kao početak opsade Sarajeva, koja je do tada bila prikrivena. Prvi put nakon 2. svjetskog rata tog dana u Sarajevu je označena zračna opasnost. Od tog dana Sarajevo je bilo pod opsadom, bez hrane, struje i vode. Presječene su komunikacije, grad je bio svakodnevno granatiran. I tako 1460 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Tri osuđenika srpske nacionalnosti koji izdržavaju kazne za ratne zločine u kazneno-popravnom zavodu Zenica pretučeni su juče u popodnevnim satima u svojim ćelijama od strane grupe osuđenika bošnjačke nacionalnosti. Jedno lice zadobilo je teže, a ostala dvojica lakše tjelesne povrede. Iz Zenice se javio šerif Babić.
Uviđaj na mjestu događaja sinoć je obavio dežurni kantonalni tužilac Sanjin Kulenović, a istragom će se utvrditi sve okolnosti napada. Glasnogovornica kantonalnog tužilaštva Mirna Poljac.
1. maja 2016. godine u kazneno-popravnom zavodu u Zenici u poslijepodnevnim satima došlo je do fizičkog napada na tri osuđenika. Tom prilikom jedan osuđenik je zadobio teške tjelesne povrede, dok su dva osuđenika zadobila lakše tjelesne povrede. Dežurni kantonalni tužitelj je izašao na lice mjesta i obavio uviđaj, te se trenutno utvrđuju sve činjenice i okolnosti koje su dovele do ovoga slučaja.
U fizičkom napadu u kazneno-popravnom zavodu Zenica napadnuta su braća Nenad i Predrag Bajić te Siniša Babić koji su zadobili povrede glave. Povrijeđeni su prevezeni u kantonalnu bolnicu Zenica gdje im je ukazana ljekarska pomoć. Svi su izvan životne opasnosti. Dežurni ljekar na urgentnom odjelu kantonalne bolnice Zenica, dr. Bakir Ismaili.
Primljeni su tri pacijenta, svi pacijenti su nakon dijagnostičke obrade i ukazane im pomoći vraćeni znači, na daljnju observaciju u stacionar kazneno-popravnog doma Zenica. Dva znači, pacijenta su imali lakše tjelesne povrede, a jedan pacijent imao teške tjelesne povrede. Svi pacijenti znači, su bili van životne opasnosti.
Nezvanično utvrđeno je da su neki od napadača pripadnici selefijskog pokreta, te da se napad koji se desio na pravoslavni blagdan Vaskrs može okarakterisati na nacionalnoj osnovi. Odlukom uprave kazneno-popravnog zavoda u Zenici napadači su prebačeni u zatvorske samice gdje su pod posebnim mjerama prismotre. Za Radio Slobodna Evropa, šerif Babi Zenica.
Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović reagujući na dešavanje u kazneno-popravnom zavodu u Zenici gdje je došlo do tuče između zatvorenika Bošnjaka i Srba, pozvao je na smirivanje strasti dok se okolnosti svih događaja koji su se desili zvanično ne istraže. Erdoğan Katana ima više informacija.
Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović rekao je da je od jutros u kontaktu sa Ministarstvom pravde Bosne i Hercegovine i da se istražuju okolnosti svih događaja u kazneno-popravnom zavodu Zenica.
Događaj nije dobar, trenutak nije dobar i nikad nije dobar trenutak da se nešto ovako dogodi, ali pogotovo u ovo vrijeme. Dakle, niko nije životno ugrožen, ljudi su obezbjeđeni, tužilac je obavio svoj dio posla, ljudi su obezbjeđeni, a počinioci su izolovani tako da ne postoji nikakva mogućnost daljeg kontakta.
Niko nikoga ne brani, niko nikoga ne amnestira, ali ljudi koji izdržavaju kaznu moraju imati osigurane mjere bezbjednosti, kazao je Kasipović.
Nije dobro da se ovaj događaj iskoristi za bilo kakvu eskalaciju, za bilo kakvu netrpeljivost. Svi mi imamo svoje obaveze, pogotovo mi koji radimo u Ministarstvima pravde i koji imamo u svojoj nadležnosti kazneno-popravne zavode i ustanove da obezbedimo sigurnost ljudi. Reći ću i moj telefon za kontakt sa porodicama ljudi koji su napadnuti. Dakle, 065-513-273.
Ministar Kasipović pozvao je sve na profesionalnost i izrazio nadu da će kolege iz Federacije Bosne i Hercegovine obezbijediti to i u kazneno-popravnom zavodu Zenica. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Razmirice unutar Saveza samostalnih sindikata u Bosni i Hercegovini obilježile su period uoči 1. maja dana kada su sindikati pozvani da provedu borbu za radnička prava. Dva velika sindikata od početka aprila isključena su iz Saveza. Jedan od njih je sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti gdje tvrde da su isključeni jer su postavljali pitanja o poslovanju Saveza, dok rukovodstvo Saveza tvrdi da je razlog nepoštivanje statuta. Ivana Bilić ima priču.
Umjesto da ujedinjeni traže bolji status radnika u Bosni i Hercegovini, sindikati su se u proteklom periodu obračunavali međusobno. Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine iz svojih redova isključio je dva sindikata, trgovine i uslužnih djelatnosti te sindikat grafičkih, izdavačkih i medijskih radnika BiH. Mersiha Beširović, predsjednica sindikata trgovine, kaže da je najveći kamen spoticanja u odnosima sa rukovodstvom netransparentnost u poslovanju krovnog Saveza sindikata. Iza njihovog isključenja krije se duboka kriza koja godinama godinama potresa savez, tvrdi ona.
Postavljali smo očigledno vrlo nepoželjna pitanja, pitanja o financijama, pitanja o prilivu, o načinu raspoređivanja sredstava, o imovini, što je u principu, mislim, glavni razlog.
Dva sindikata isključena su prvenstveno zbog kršenja statuta Saveza samostalnih sindikata BiH, tvrdi njegov predsjednik Ismet Bajramović.
U ovom slučaju konkretno je bilo potpuno jedno destruktivno djelovanje koje je potpuno štetilo i iznad svih odluka ili odredbi, u stvarni odredbi statuta više puta prekršeno. I normalno to se desilo s tim da mi nego 100% smo ubijeđeni da će savez sindikata biti još jači jer ćemo sad imati poziciju bez obzira dakle na ovo što su radili oni.
Sindikat grafičkih, izdavačkih i medijskih radnika Bosne i Hercegovine ne može biti izbačen jer je osnivač saveza koji danas nije organizacija koja radi na zaštiti radničkih prava, tvrdi predsjednik sindikata grafičkih, izdavačkih i medijskih radnika Amer Toskić.
Postoje etička organizacija u smislu predsjednika, dvojice zamjenika i ortačke grupe, oni koji na neki način ostvaruju neku korist od saveza ili unutar saveza.
Ovaj sindikat pravnim će se putem boriti za prava osnivača i razduživanje imovine. Rješenje spora između saveza i sindikata trgovine očekuje se tek za 2 godine kada je planirano održavanje kongresa Saveza samostalnih sindikata. Centralna manifestacija obilježavanja 1. maja u organizaciji Saveza samostalnih sindikata BiH održana je na Kamberovića polju u Zenici uz grah i vodu obrok koji je svakodnevica velikog broja radnika u Bosni i Hercegovini. Umjesto da se upozorava na kršenje radničkih prava u BiH je međunarodni praznik rada već godinama dan kada se zaboravlja da je pola milijuna nezaposlenih, a upitna su prava onih koji rade. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Ovogodišnji međunarodni praznik rada obilježila je i slaba posjećenost organizovanim protestima povodom tog datuma, evo šta kažu radnici iz Tuzle.
Nema radnika, evo radnicima izgleda dobro, izgleda da je dobro penzionerima, izgleda evo sad još malo pa neće imati ni penziji, šta onda, ko će njih onda podržavati? Tuzlo, probudi se, dođi, svijest.
Nažalost, naši su građani jednostavno inertni, pojedini misle da ne mogu ništa promijeniti, mi mislimo da možemo i naravno da možemo samo zajedno kad su udruženi snagama.
Šta treba da se desi? Izgorila ova zgrada vlade, treba da izgori sve. Ja sam radnik TTU-a, na birovu sam, supruga mi na birovu, oba dvoje djece, jedno fakultetski, drugo od srednju školu, na birovu, niko u kući ne radi.
Ovoj emisiji TV Liberty gledajte.
Kako se dijelila pomoć za poplavljene?
Ljudi su takve stvari radili. Da mu je malo jedan voucher od 5000, nema štetu. Znači malo mu je i to, hoće i drugi voucher.
Udruženim snagama i biznis se lakše pokreće.
Ja i Senan sam možda dobar primjer da biznis se spaja ljude. I da će to vjerovatno pokrenuti još ovakvi projekata.
I Bosna i Hercegovina ima zlatnu mladež za futuristička zanimanja.
Nažalost, trnovit je put u Bosni i Hercegovini uspjeha. I težak, užasno težak. Ali kada neko kaže da se to ne može, kaže.
slobodnaevropa.org
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Ni više od 20 godina nakon ratova na području bivše Jugoslavije u društvima država nastalih njenim raspadom uglavnom nema kulture sjećanja, nego se živi kultura laži i poricanja.
Mislim, o kakvoj kulturi sjećanja mi govorimo, molim vas, kad su nama ponovo glavne televizijske zvijezde presuđeni ratni zločinci?
Mogu li se prevenirati saobraćajne nesreće novim planom koji se priprema u Republici Srpskoj?
Da se dođe do onoga što je vrlo značajno, to je da se nastave procedure i da se intenziviraju procedure na identifikaciji opasnih mjesta i da se normalno daju predlozi rješenja šta treba da se uradi, da se ta opasna mjesta učine bezbjednim za saobraćaj.
Prije najavljenog o nekim od najvažnijih zbivanja u svijetu. Takozvana Islamska država će još dugo biti izazov, izjavio je direktor Američke obavještajne službe John Brennan. On je ovo izjavio za televiziju NBC povodom 5. godišnjice ubistva Osame Bin Ladena, lidera ekstremističke Al-Kaide, da bi neutralisanje lidera Islamske države imalo veliki uticaj na poraz ove militantne organizacije koja je preuzela primat od svoje prethodnice. Slušamo Dragana Štavljanina.
Američke specijalne snage ubile su Bin Ladena 2. maja 2011.
uništite. Uništili smo veći deo Al-Kaide, ali ona nije u potpunosti eliminisana, stoga moramo da budemo obazrivi. Sada sa novim fenomenom IDIL-a, to će biti za nas još dugo izazov, istakao je šef CIA. On je dodao da je IDIL velika grupacija i da nije samo organizacija, već i fenomen.
Znamo da IDIL nastoji da izvede napade u Evropi i drugim delovima sveta. Također tesno sarađujemo sa našim evropskim partnerima da otkrijemo ove terorističke planove i uspešno smo sprečili mnoge napade u Evropi. U toku je intenzivna razmjena obavještenih informacija u cilju sprečavanja akcija terorista.
Brennan podsjeća da se ovoj grupaciji pridružio veliki broj militanata izvan Sirije i Iraka, jer je uspješna u pridobijanju srca i duša ljudi koji su zaslepljeni religijom. IDIL je uspio da iskoristi situaciju kao i zloupotrebu i korupciju vlada u Siriji i Iraku da privuče šire slojeve stanovništva, tako je ojačao mnogo brže nego što smo mislili, istakao je Brennan. CIA je obeležila petu godišnjicu Osame Bin Ladena objavljivanjem na Twitteru operacije američkih specijalaca na skrovište lidera Al-Kaide u Pakistanu. Akcija njegove likvidacije prenošena je kao da se događa u stvarnom vremenu. Objavljeno je niz detalja operacije koja je dovela do otkrića skrovišta tadašnjeg američkog neprijatelja broj 1 i najtraženije čovjeka na svetu, što je izazvalo kritike dela posjetilaca Twittera. Prikazane su i čuvena slika predsjednika SAD-a Baracka Obame i drugih visokih zvaničnika koji su pratili operaciju u prostoriji Bele kuće za krizne situacije. Al-Kaidu je vremenom zamenila nova ekstremistička sila Islamska država, ali ona i dalje prema oceni stručnjaka predstavlja potencijalnu snagu i opasnu prijetnju. U Siriji i Jemenu ekstremisti Al-Kaide su iskoristili haotičnu situaciju i preuzeli kontrolu nad ne tako malom teritorijom, pa su se čak predstavili kao alternativa brutalnoj vladavini Islamske države.
Vraćamo se domaćim temama. Bosna i Hercegovina bilježi rast izvoza od 1,7% u prvom kvartalu ove godine. Međutim, kod zemalja najvažnijih trgovinskih partnera sa Evropskom unijom, CEFTA-om, EFTA-om, značajno je smanjen izvoz BH proizvoda. Šta je razlog tome, objašnjava Momir Tošić, direktor sektora za makroekonomski sistem Bosne i Hercegovine pri Vanjsko-trgovinskoj komori. Sa njim je razgovarala Mirna Sadiković.
Dakle, najvažniji vanjsko-trgovinski partner Bosne i Hercegovine je Evropska unija, a u Evropskoj uniji najviše poslujemo sa Hrvatskom, međutim, evo u prvom tromjesečju zabilježen je pad izvoza iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Šta je osnovni razlog?
Mi i dalje nemamo onaj prolaz koji smo mislili da ćemo imati sa poljoprivrednim proizvodima. Mi jesmo dobili dozvolu za izvoz mlijeka, ali to još nije u onom punom kapacitetu i to su nekolike još stvari koje su na neki način što malo manje izvoza električne energije i tako dalje. Za tri mjeseca ne možemo donositi neki sud o nekim drastičnim promjenama. Bitno je da smo na neki način ipak u ovom tri mjeseca smanjili naš deficit i znači da smo više izvezli nego što smo uvezli u ukupnom nekom zbiru.
Što se tiče CEFTA, Srbija je glavni partner i tu bilježimo manjak izvoza.
Mi na uvozu vode, piva i tako dalje trošimo velike devize, a bar je to nešto što možemo da substituiramo našim proizvodom i koji je čak i kvalitetniji. Šta se dešava, nama nije jasno, zato ja pozivam naše kupce da na neki način razmišljaju o tome da svaku sa rafa kupljeni proizvod domaći na neki način će nam omogućiti da povećamo naš budžet, odnosno fondove i zdravstveni i PIO i svaki drugi i olakšamo i ovako tešku situaciju u Bosni i Hercegovini kada je riječ o platnom bilancu.
Prošle godine velike su najave bile ulaganja turskih privrednika u Bosnu i Hercegovinu, povećanja izvoza iz Turske i tu bilježimo manjak. Ko je glavni krivac što evo ne iskoristimo pozitivno ozračje i priliku da barem u Tursku povećamo izvoz?
Pa vjerujte, mi još nikako da stvorimo taj jedan ambijent podrške našim izvoznicima. I mi imamo u tome dosta naših grešaka. Kad kažem, mi smatramo na državne institucije, posebno entitetske i tako dalje, jer nemamo dovoljne podrške našim izvoznicima.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Ni više od 20 godina nakon ratova na području bivše Jugoslavije u društvima država nastalih njenim raspadom, uglavnom nema kulture sjećanja, nego se živi kultura laži i poricanja. Sjećanje na ono što se dešavalo u ratovima 90-ih je filtrirano, pa prijeti opasnost da budućim naraštajima ostane svijet ubica koji će ostati uzorni građani. Čulo se ovo uz ostalo na javnoj tribini o kulturi sjećanja održanoj u Mostaru, na kojoj su o ovoj temi govorili neki od istaknutih kulturnih i javnih radnika iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Poznati sarajevski filmski i pozorišni režiser Dino Mustafić smatra kako sam izraz kultura sjećanja podrazumijeva razvijanje kulture saosjećanja i empatije, od čega su društva u zemljama regiona jako daleko.
Nažalost, moram reći da mi živimo u jedno društvo u kojem je sjećanje tekako filtrirano i ono prolazi kroz jedan društveno-politički diskurs i mi se uglavnom sjećamo onih datuma, događaja ili činjenica koji čine moj narod žrtvom, a ne želimo se sjetiti niti obilježiti onih datuma, godina i činjenica u kojima su određeni kolektiviteti imali moralno i civilizacijsko posrnuće.
Oliver Frljić, poznati hrvatski pozorišni reditelj i žestoki kritičar nacionalističkih političkih elita, podsjeća da je tako u Hrvatskoj usvojen niz dokumenata sa svrhom da se društvo natjera da izbriše neke stvari iz svog sjećanja.
U tom smislu vrlo često se referiram na deklaraciju o Domovinskom ratu koja kaže da je rat koji je vodila Hrvatska bio isključivo obrambeni. To vjerojatno najbolje znaju stanovnici Mostara kako je bio obrambeni, što jedna država radi na teritoriju druge države, uništava njezine kulturne spomenike i otvara koncentracione logore na kraju 20. stoljeća.
Govoreći na skupu pod nazivom Između sjećanja, poricanja i zaborava o kulturi sjećanja u BiH 20 godina nakon rata, u organizaciji Centra za kritičko mišljenje iz Mostara i njemačke fondacije Friedrich Ebert, reditelj Dino Mustafić još je dodao.
Mislim, o kakvoj kulturi sjećanja mi govorimo, molim vas, kad su nama ponovo glavne televizijske zvijezde presuđeni ratni zločinci. Oni se ne skidaju s televizijske ekrana, oni objavljuju svoje knjige, promoviraju te knjige, oni komentaršu političke i društvene događaje, oni komentaršu presude Haga, to nema nigdje, to je van pamet. To ne postoji ni u jednoj zemlji.
Na skupu se čulo i kako su se na izbornim listama na nedavnim izborima u Srbiji ponovo našli ratni zločinci. Nekadašnji novinar i urednik nezavisnog političkog magazina Dani iz Sarajeva, Senad Pećanin, tvrdi da umjesto kulture multietničnosti imamo diktaturu nacionalizma, pa se zato društva s ovih prostora i nalaze tu gdje se nalaze.
Mi nažalost živimo u vremenu u kojem je kulturi sjećanja oštro suprotstavljena tradicija zaborava, u kojoj je kulturi odgovornosti oštro suprotstavljen komforne odgovornosti, u kojoj je kultura antifašizma postala predmetom ideoloških rasprava jednako kao da li je neko ljevičar ili desničar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Skoro 2000 saobraćajnih nesreća dogodilo se za prva 4 mjeseca u Republici Srpskoj, gdje je smrtno stradalo 26 osoba. Najveći uzrok saobraćajnih nesreća je neprilagođena brzina, a najviše nesreća događa se na istim mjestima, pa nadležni obećavaju da će insistirati na identifikaciji svih opasnih mjesta kako bi se smanjila smrtnost za volanom. Gojko Veselinović.
Milijonske štete i izgubljeni životi za volanom izgleda su konačno pokrenuli nadležni da zasuču rukave. Formirana je stručna komisija koja bi na terenu trebala otkriti kobna mjesta i izraditi plan za njihovu zaštitu, kaže Jasmin Komić, predsjednik Savjeta za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.
I u toj radnoj grupi su svi oni za koje smo uvjereni da su sa presudnom ulogom da se dođe do onoga što je vrlo značajno, to je da se nastave procedure i da se intenziviraju procedure na identifikaciji opasnih mjesta i da se normalno daju prijedlozi rješenja šta treba da se uradi, da se ta opasna mjesta učine bezbjednim za saobraćaj.
Samo na području Banja Luke veliki broj saobraćajnih nesreća dešava se na putnom pravcu Banja Luka, Crna Rijeka prema Jajcu, a samo protekle sedmice 3 vozila su sletjela u Vrbas gdje su stradale 3 osobe. Sve 3 nesreće su se desile na takozvanim crnim tačkama uprkos zaštitnim ogradama. Milija Radović, direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.
Ja razumijem i građane koji kažu imamo znak, imamo sve, ali ljudi ginu. Šta uraditi? Dakle, ovo je jedino rješenje da se izvrši analiza i da se kaže šta tu treba ako je put uzrok nastanka saobraćajne nezgode, da li povećati nivo zaštite jer imamo jednostruke i dvostruke zaštitne ograde, naravno zahtjeva i određena sredstva. Ako postoji zatim potreba, ja očekujem da će to u narednom periodu i uraditi.
Najveći uzroci saobraćajnih nesreća su neprimjerena brzina i alkohol. Radović ističe da sprovode brojne akcije kako bi smanjili ove prekršaje i na taj način sačuvali živote, ali izgleda to ne dopire do ušiju građana, a jedan od razloga za to su i blage kazne, smatra Radović.
Iako ako se napijete pa platite kaznu 25 maraka i više vas košta što ste se napili nego što je kazna, jer do 1 promil alkohola u krvi kazna je 50 maraka, kad se prepolovi to je 25 maraka, onda zaista ta kazna nema nikakav efekat.
Treba napomenuti da samo na liječenje povrijeđenih u saobraćajnim nesrećama u Republici Srpskoj godišnje se potroši 12 miliona maraka, a prosječno svake godine 150 osoba izgubi život. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Dobraku kraj Srebrenice od nekadašnjih 500 stanovnika sada boravi svega 16 osoba. S druge strane, u Žabakovcu se vratilo skoro polovina prijeratnih stanovnika. U nedostatku posla ljudi se uglavnom bave poljoprivredom. Slušamo Sadika Salimovića.
U Dobraku, naselju udaljenom od Srebrenice oko 40 km, od prije 15 godina ovdje je desetak žena i nekoliko muškaraca. Napominje Salih Aljić.
Samo imamo ja ovdje muškaraca, ja, Nefid, Jusuf i Ramo. Ima Salko nastavnik. Ima samo ova dva dečkića kod ovoga. A ovo je omladina, to je odšlo u svijet. Što rekao ne od Obraka do Iraka.
Salih je kao vrsni građevinski radnik gradio objekte širom nekadašnje zajedničke države, ali je odlučio da se vrati u Dobrak.
Obično smo tamo oko Trčina, Hadžića, Sarajevo. Onda ja sam bio najviše u Rijeci. Dole Lovrano, Patija, Mašinička Draga, gore sve do Saudrije, znam, bratita.
Što se tiče povratka, znatno bolja situacija je u Žabokvici, selu iznad samih Skelana. Nesit Ibrahimović je ovdje punih 16 godina.
A sad možda ima 30 neka porodica, 36, 37 porodica živi. Da bi bilo više donacija, bolje bi bilo, ali mislim sve ste donacije slabe. Treba mehanizacije malo da se da, onda je najbolja donacija. Jer svi mi ovdje imamo puno zemlje, recimo ja imam 60 duloma zemlje. Pa vidi sad je bez mehanizacije nikud mači.
U Skelanima se završavaju dvije nove fabrike, pa bi otvaranje novih radnih mjesta moglo animirati neke ljude da razmisle o povratku. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Željeznom polju kod Žepča teško je pronaći čovjeka koji se ne bavi uzgojem malina. Tokom prirodne nesreće koja je prije dvije godine pogodila Bosnu i Hercegovinu, u ovoj mjesnoj zajednici uništena je i trećina malinjaka koji se danas prostiru na 80 hektara zemljišta. Zasadi su obnovljeni zahvaljujući međunarodnim organizacijama i vrijednim stanovnicima Željeznog polja, u kojem inače nema ni željezne rude ni ravničarskih površina. Arnes Grbešić.
Prije dvije godine, kada je prirodna nesreća prouzrokovala ogromne materijalne štete u Bosni i Hercegovini i čiji su tragovi i danas vidljivi u Željeznom polju, u klizištima je devastirana trećina zasada malina. Zahvaljujući Američkoj agenciji za međunarodni razvoj USAID, koja je osigurala blizu 160.000 sadnica i sisteme za navodnjavanje, kao i drugim međunarodnim organizacijama, te zalaganju mještana, štete su sanirane. Malinjaci su podignuti na drugim mjestima, govori direktor poljoprivredne zadruge Poljar Kenan Sinanović.
U ovoj godini, s obzirom znači da smo imali nadopunu šteta koje su uzrokovane 2014. godine, očekujemo najmanje povećanje prinosa negdje između 20-30% samo na prostoru Željeznog polja.
Kenan Sinanović je završio poljoprivredni fakultet u Sarajevu. Brine se o prodaji malina poznatom kupcu u Bugojnu, koji ih izvozi u zemlje Europske unije. Mladi agronom sa braćom i roditeljima također uzgaja maline, a pomaže i komšijama koji na brdovitom terenu osiguravaju dodatna sredstva za život, govore penzioneri Sadik i njegova supruga Badema Grabus.
Moraš na jednom dulomu u red uzeti oko do 3000 maraka od ove polke.
Pa nema puno posla, šta se ima želja, može se i vratiti, može se i stignuti i tako, eto, ona radimo. Da malo nešto imamo penzi, tako je to, da malo više imamo, to riknu novaca za trošenje i tako je to.
Za razliku od većine poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini, proizvođači malina se ne žale na niske otkupne cijene, ističe Kenan Sinanović.
Do završetka berbe 80% maline bude isplaćeno. Onih preostali 20% se isplate otprilike nekih 15 do 20 dana, znači po završetku berbe.
Sinanović ističe i da su stanovnici Željeznog polja po ubranim količinama malina na drugom mjestu u Bosni i Hercegovini, iza proizvođača u istočnoj Bosni. Za Radio Slobodna Evropa i Željeznog polja, Arnes Grbešić.
Za kraj ove emisije još informacija o vremenu. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme, prije podne kiša u većem dijelu zemlje, najviša dnevna temperatura od 10 do 16, na jugu i sjeverozapadu Bosne do 18 stepeni. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studije u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.